Jessica'ning hikoyasi. 4-qism. Jenny Jessica bilan bo'lgan 3-ta uchrashuvdan oxirgisiga Doug Shaw kelib, shanba kuni yolg'iz nonushta qilishdan charchaganini aytdi. Uchchalasi ham kulib yuborishdi. Aslida u Jenny'ning taklifi va Jessica'ning roziligi bilan kelgan edi. Bu oy davomida Doug ham Jessica'ga tasalli, qo'llab-quvvatlash va dalda manbai bo'ldi. Bu eng og'ir hafta bo'lsa kerak-a, Jessi, deb so'radi Jenny Doug ovqatdan oldin ibodat qilganidan so'ngra. Jessica bosh irg'adi. Ha, kecha ota-onamning ajrashgani haqida rasman xabar keldi. Bu aniq qora juma edi. O'zingni qanday his qilyapsan, deb so'radi Doug. Jessica o'zini yetarlicha bardam his qilayotgan edi va ovozini ham shunday chiqarishga harakat qildi. Umuman olganda, hammasi joyida. Shu oy davomida men ota-onamning fikrini o'zgartirishga umid qildim va ibodat qildim. Lekin bunday bo'lmadi. U tabassum qildi va tezda qo'shib qo'ydi. Xavotir olmang. Men nima bo'layotganini inkor qilmoqchi emasman. Men onam va dadam har xil yo'ldan ketishganini bilaman. Bu sodir bo'lganidan afsusda bo'lsam ham, endi buning uchun o'zimni ayblamayman. Men ular Masihni topib, qaytadan birga bo'lishlari uchun ibodat qilishda davom etaman. Bu yaxshi ibodat, deb ishontirdi Doug. Kecha sen uchun qayg'uli kun bo'ldimi? Ehtiyotkorona so'radi Jenny. Jessica bir bo'lak shved quymoqini chaynab, yutib bo'ldi. Ha. Pochtachi kelganda men ko'chada edim. Hatto rasmiy xabar bor edi. Onam ko'z o'ngimda ochdi. Senga qiyin bo'lgandir, dedi Jenny. Jessica bir soniya o'yladi. Onam yengil tortganga o'xshaydi. O'ylaymanki, uning munosabati xabarnomaning o'zi kabi meni xafa qildi. Uning bundan deyarli xursand bo'lganini ko'rish juda og'riqli edi. Menimcha, u bir narsani tushunmaydi. Onam dadam bilan ajrashgan, lekin men emas. U hali ham mening dadam va men uni yaxshi ko'raman. Doug xo'rsindi. Jessi, dadangga bo'lgan his tuyg'ularingni onang tushunmayotganidan afsusdaman. Rahmat, lekin men buni yengishim kerak. Jenny vaqt davolaydi deb to'g'ri aytdi. Uchrashuvlarimiz tufayli men endi og'riqni ancha yenga olaman. Jessica jilmayib, Jenny'ga minnatdorchilik bilan qaradi. Jenny Jessica'ga ko'z qisib so'radi. Karen va Mark qanday? Karen hali ham ba'zan eshiklarni qattiq yopadi. Lekin u sodir bo'lgan narsaga ko'nikib qolganga o'xshaydi. Mark ham ochiqroq bo'lib bormoqda. Har kuni kechqurun men u bilan bir necha daqiqa suhbatlashish uchun xonasiga kiraman. Men undan o'zini qanday his qilayotganini so'rasam, u odatda aytadigan gap topolmaydi. Shunday qilib, o'tgan hafta men boshqacha yondashuvni sinab ko'rdim. Men siz bergan ro'yxatdan foydalandim va undan "Mark, sen onam va dadam ajrashganlari uchun xafa bo'lganmisan?" deb so'radim. Unga ha yoki yo'q deb javob berish osonroq. Ha desa, men ham siz kabi uni yupatishga, ko'nglini ko'tarishga harakat qilyapman. Jenny jilmayib. Ajoyib, Jessi. Bu menga Korinfliklarga 2-maktubining 1-bobidagi 3 va 4 oyatlarni eslatdi. Sen o'zing olgan tasalli bilan Markni yupatyapsan. Keyin u Dagga yuzlandi. Menimcha, Jessi Elison bilan uchrashishga tayyor. Nima deb o'ylaysan? Dag jilmayib bosh irg'adi. Jenny yana Jessica'ga yuzlandi. Elison Gilbert bizning yoshlar guruhimizdagi yangi qiz. U 7-sinfda o'qiydi. O'tgan hafta ota-onasi bahorda ajrashganini bildik. U bu yerga onasi bilan ko'chib kelgan. Doug va men sendan u bilan uchrashishingni va tajribang bilan bo'lishishingni so'ramoqchi edik. Jessica bir vaqtning o'zida ham xursand bo'ldi, ham qo'rqib ketdi. Bilmayman, men maslahatchi emasman. Men muqaddas kitobni unchalik yaxshi bilmayman. Biz sendan uning maslahatchisi bo'lishingni so'ramayapmiz, dedi Doug. Biz sendan Markga tasalli va dalda berganingdek, unga ham tasalli va dalda berishingni so'raymiz. Unga o'z kechinmangni aytib ber. Ota-onangning ajrashishi paytida olgan tajribang bilan o'rtoqlash. Sen buni qila olasanmi? Jessica goh Dakka, goh Jenniga nigohini qaratardi. Ya'ni, u bilan xuddi Mark bilan gaplashgandek gaplashish uchunmi? Deb so'radi u. Shu xolosmi? Dak va Jenni bir vaqtning o'zida bosh irg'adilar. To'satdan Jessica uchun hamma narsa juda oddiy bo'lib qoldi. Albatta, men qila olaman, dedi u. U bilan qachon uchrashishim kerak? Quymoqni yeb tugatmasimdan oldin emas, dedi Dak xushmuomalalik bilan kulib.